Брати и сестри, да си честитим днешният празничен Възкресенски ден. Пета неделя на Великия пост, брати и сестри. Неделя, в която Светата Църква е постановила преди всичко да се запознаем и след това да почетем и паметта на преподобна Мария Египетска, въпреки че ако отворите църковния календар, ще видите, че датата на празнуване на нейната памет е 1 април. Но така или иначе, във Великия пост се случва на двама свети, които да бъдат заложени в тематичния план за размисъл в неделния ден, каквато не беше неделята и четвърта неделя, предишната неделя, в която почетохме и паметта на преподобни Йоан Лествичник. Така в днешната неделя почитаме и преподобната наша майка Мария Египетска. Но преди да се спрем на нейното житие, разбира се, трябва да се спрем най-вече на литургийното Свето Евангелие. Литургийното Свето Евангелие, брати и сестри, беше по Свети Евангелист Марко 10 глава. Но същото това събитие е предадено от Свети Евангелист Матея в 20 глава, както и от Свети Евангелист Лука в 18 глава. Тоест, тримата синоптични евангелисти предават едно и също събитие, което се е случило с учениците на Спасителя Господ Исус Христос. Разликата, брати и сестри, е една, че в Евангелието по Марко, тогава, когато заведеевите братия Йоан и Яков отидоха при Христос, поискаха от него единия да седне отясно, другият отляво. При свети евангелист Матея разликата е тази, че това искане спрямо Спасителя Господ Исус Христос било отправено от тяхната майка Саломия. И тук ще отвори една малка скобичка, преди да навлезем в размисъла. Коя е Саломия? Знаете ли коя е Саломия фактически? Да, тя е съпруга на Заведея и майка на Заведеевите синове. Но какъв е нейният произход? Коя е тя? Не, тя е дъщеря на Йосиф, приемника на света Дева Мария. Тя е сестра. Фактически сестра по плът на нашия Спасител Господ Исус Христос. А нейната майка е Мария Клеопова. Саломия има също сестра, която също се нарича с името на майка си, Мария Клеопова. И четирима братя по плът от първия брак с Мария Клеопова на Йосиф, праведния Йосиф. Така че бихме могли да кажем, че тя е имала родствени връзки с Спасителя Христос. Т.е. с неговото семейство преди всичко. И Евангелието по Матея точно това сведоточи, че самата тя Саломия отишла при Спасителя Христос и го помолила да стори нещо на нейните синове. Единият да седне отясно на него, а другият да седне отляво. Евангелието по Лука предава абсолютно и категорично същото събитие. Затова, брати и сестри, върху който и от евангелистите да се спрем, няма да сбъркаме. Но така или иначе, Светата Църква е постановила в днешния ден да разгледаме литургийното евангелие по свети евангелист Марко. Като възлизаше Исус за Иерусалим, по пътя взе насаме 12-те ученици и им рече: Ето възлизаме за Иерусалим и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичници, за да бъде поруган и бичуван и разпнат и на третия ден ще възкръсне. Едни паметни думи, брати и сестри, но думи, които нашия Спасител Христос не казва за първи път. Въпреки, че неговите ученици останаха отново в недоумение от неговия изказ. Защо в недоумение? Защото и този път те не се умяха да го разберат. Защо казвам тези думички? Защото това е последното пътуване, което прави Спасителя Христос. Тези думички, които Христос казва, ги изказва в област Галилея. Оттам той ще тръгне, ще пресече река Йордан, ще премине през град Иерихон, като при входа в град Иерихон ще изцели двама слепци. След това в центъра на град Иерихон ще се види с кой? С митъра Захей. И ще гостува в неговия дом. И когато тръгва на излизане от Иерихон, ще се срещне и с слепеца Вартимей, когато също ще ви изцели. Оттам Христос ще напъти своите стъпки към град Иерусалим. И ние ще отбележим това събитие на неделя Цветница, Връбница. Вход Господен в Иерусалим. Затова казваме, че това е последното пътуване, към което се е насочил нашия Спасител Господ Исус Христос. В думичките, или преди всичко с разговора с неговите ученици в Галилея, каква е целта на нашия Спасител Христос, отправяйки тези думи към своите апостоли? Преди всичко, в цялостния разговор, неговата цел е да обясни смисъла на страданията. Не просто да ги получи, или не просто да приведе някаква информация към тях. Да ги получи за смисъла на страданията. Да разкрие времето на неговите страдания. Затова той им казва, че идва времето, настъпва това време, за което той многократно им беше говорил. Ако се върнем малко по-назад и си представим чудесното нахранване на 4000 човека, а след това на 5000 човека, като първото нахранване стана при Вицаида Юлия в Галилея, т.е. в близост до град Тивериада. А второто нахранване стана до Капернаум, някъде на около 3-4 км от град Капернаум. А знаем, че град Капернаум е един изключително символичен град за Спасителя Христос. Това е бил градът, в който той е обичал изключително много да проповядва и в града, в който постоянно е бил установен. Та там са били и повечето от неговите апостоли. Ако се върнем в началото на Евангелието по Матея и проследим в 6 глава избора на неговите апостоли и ученици, ще видим, че повечето от неговите апостоли бяха избрани в едно малко селце до Капернаум. Вицаида Галилейска. Тоест, трябва да правим разлика между двете Вицаиди. Вицаида Юлия в областта на управителя Филип, един от синовете на Ирод Велики, и Вицаида Капернаумска. Това са две различни селища. Първото нахранване на 4000 човека стана в Вицаида Юлия. Веднага Спасителя Христос отиде до Капернум и извърши второто нахранване на 5000 човека. А след това отново, минавайки през Галилейското езеро, там където стана и чудото с ходенето по водата, той отново насочи стъпките своите и на своите ученици, само че към Кесария Филипова, т.е. централният град на област Филипи. И там, точно пред Кесария Филипова, Спасителя Христос отново попита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сина човешки? И те му казаха: едните мислят за Илия, другите мислят за Иеремия или за някой от другите пророци. Вкратце го предавам, не в пълнота, защото това не е темата на нашия размисъл. Но за да навлезем в темата и за да разберете, че най-вече Спасителя Христос многократно е получавал своите ученици за своите страдания. Така, точно там, когато ги попита: за кого ме мислите вие, моите ученици, светия апостол Петър излезе от името на всички, каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Това е 16 глава по Евангелието на Матея. А Христос му каза: ти си Петър, Петрос, камък. И върху този камък ще съградят църквата си, и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето. И каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано и на небето. Същите тези думи Спасителя Христос отправя към всички свои апостоли вече в 18 глава по Евангелието на Матей. За да покаже, че главенство или главен апостол сред апостолския сон няма. И това Спасителя Христос препотвърждава и в днешното евангелско четиво. Веднага след тези думи, насочени към свети апостол Петър, Спасителя Христос се обърна към тях и им каза абсолютно същите думи, които чуваме и тук, в днешното евангелско четиво. Тоест, че идва момента на неговите страдания. Идва момента, когато той ще бъде хванат неправомерно, ще бъде съден неправомерно и ще бъде умъртвен неправомерно. Но веднага изказа и думите на глобалната човешка надежда: и в третия ден ще възкръсна. Тогава неговите апостоли не го разбраха. И поради това грандиозно неразбиране, свети апостол Петър, този, който минутки преди това беше казал: ти си Христос, синът на живия Бог, отиде, хвана го под ръка и му каза: Бога ми, Господи, това не може да се случи с теб. А Христос се обърна към него и му каза: махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Ето виждаме, че преди 10-та или 20-та глава от Евангелието по Матея, например, 16-та глава, много-много преди това последно събитие, Спасителя Христос отново им благовести за своите страдания и за своята кръстна смърт, но винаги им преподаваше и надеждата за възкресението. Какво е било времето на Христовите страдания? Това е една изключителна тема, тя е една отделна тема, върху която може, уверявам ви, изключително продължително и много да се размишлява. Но ние бихме могли да определим времето на Христовите страдания като време на духовен и морален упадък. Време, в което хората независимо, че пренасяха редовно и методически жертвата на своя Бог. Те не носиха своя Бог в сърцата и в душите си. Те не се умяваха да живеят Бога и по този начин не позволяваха и Бог да живее в тях. Това беше и основната причина Бог да изпълни времето, да изпълни и своето обещание спрямо човешкият род. А обещанието беше преди всичко за промисъл, за спасение. Спасителят Христос се роди, живя сред хората, проповядва сред човеците. И със своята проповед, и със своя живот, брати и сестри, показа какъв трябва да бъде новият човек, ражда се в неговото име. Новият човек, който ще бъде в състояние да придобие небето, това изгубено небе от човека. А всички ние, които живеем в това съвремие, имаме книгата на живота, Светата Библия. И трябва да се умяваме, дори и отдалечени на 2014 години от времето на Спасителя на Христос. Ние винаги да се умяваме да виждаме проповядващия Христос, да виждаме страдащия Христос, но да виждаме любящият Христос, не обичащият, а любящият Христос, за да можем правилно да разбираме смисъла на нашия живот в днешното съвремие. И ако тогава Христос пряко, чрез проповед и чудеса, претвори изключително много души и човешко съзнание, то в днешното време ние трябва да създадем такава духовна почва в себе си, че да дадем възможност на вечно живият, възкръсналият Христос да твори и в нашите души, и в нашите сърца. Аз много пъти съм казвал, че ако страданието Христово преди 2000 години беше грандиозно, то според ученията на някои святи люди, неговото страдание в момента, западналия човек на 21 век, е много умножено много пъти. Тоест, както някога, когато свети апостол Петър го попита: учителю, доколко пъти трябва да прощаваме? До 7 пъти ли? А той му каза: 70 пъти по 7. Тоест, до безконечност. До безконечност е страданието на Господ Исус Христос в днешно страдание, в днешно съвремие. Страдание за падналия съвременен човек и с промисъл и любов и за неговото спасение. Веднага след като Спасителя Христос изказа думите за неговите страдания, но и за неговото възкресение, един от най-верните му апостоли, а знаем, че той винаги на емблематичните неща, места, например на мястото на неговото преображение, Тавор, той не взе всички свои ученици, а взе само светия апостол Петър и двамата братия апостоли Яков и Йоан. Това бяха апостолите, на които Спасителя Христос откри повече себе си, отколкото на другите. Откри повече видимо своето божествено достоинство, отколкото на всеки един от другите. И въпреки това, те отново не се умяха да разберат своя учител. Те отново помислиха, че след като той им говори за възлизане в град Йерусалим, той отива не за друго, а за да поеме видимата физическата власт в Йерусалим и да стане земен цар. И това провокира двамата братия да пристъпят към Христа и да му кажат: Учителю, искаме да ни сториш нещо. Във своята благост Господ Исус Христос се обърна към тях. А тук пак една скобичка хипотетична да отворим, брати и сестри. И не да се запитаме, а просто да си кажем: нима Христос не знаеше техните мисли? Знаеше ги. И въпреки това с благо се обърна към тях, не за да ги разкритикува за техните мисли. А благо им каза: какво искате да ви стори? А те му казаха: искаме единия да седне отдясно на тебе, а другия да седне отляво на тебе. Тоест, когато ти отидеш в Йерусалим, когато седнеш на древния царски израелски престол, да ни овластиш, да ни позволиш да седнем като най-доверени твои хора отясно и отляво. По-надолу в евангелското четиво се казва, че останалите 10 апостоли възроптали. Но нека ние да се попитаме, брати и сестри, с каква презумпция престъпиха Йоан и Яков към Христа? И на какво се базираше тяхното искане спрямо Него? Те търсеха земна власт ли? Или нещо по-различно от земната власт? Та нима тези двамата, както и другите десетима, не бяха постоянни следователи на Спасителя Христос? Нима не слушаха в продължение на 3 години и половина неговите беседи, неговите поучения, неговите индивидуални съвети спрямо всеки един от тях? Ще кажем, слушаха ги. Да, слушаха ги. Но пък и Светото Евангелие ясно ни говори, че тайните, за които им говореше Спасителя Христос, тайните на небето, за тях те си останаха тайна. Те не се умяха да ги разберат. В утренното Свето Евангелие по Свети Евангелист Йоан, дано всички да сте го чули, там в утренното Евангелие се казваше, че мнозина от последователите на Христос, малко преди официалното евангелско четиво, мнозина от тях, които тръгнали по Него, в един момент го изоставили. И го изоставили именно по презумпцията, че не се умяха да разберат Неговото Слово за Царството Небесно. Неговото Слово за покаянието и за придобиването на небето. Може би двамата брати Яков и Йоан са имали наистина някакви стремежи за някаква власт и за някакво господство. Но аз смятам, че особено Яков и Йоан, брати и сестри, се умяха да придобият от Христос знания, които не биха им позволили да пристъпят към своя любим учител именно с тази презумпция. Те просто се страхуваха, че идва една окончателна раздяла с техният учител. А те толкова много го обичаха, че нямаше как да преодолеят и духовно, и физически една такава раздяла. И не защото имаха стремеж и лантене за някаква светска власт, а отидоха и го молеха: да им позволи винаги да бъдат до Него и винаги да се умяват да споделят любовта си с Него. Ето затова пристъпиха и затова техните събратия, десетимата апостоли, не бяха прави в тяхното изобличение спрямо Яков и Йоан. Спасител Христос се обърна към тях и им каза простичко: вие не знаете какво искате. И веднага им каза: можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? А те отново в незнанието си и в недоумението си пристъпиха и му казаха: може. И забележете, веднага след думичката можем, Господ Исус Христос им казва: чашата ми ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седнеме на отясно и отляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвено от моят Отец. Ще си кажем, защо трябваше Спасителя Христос два пъти да повтори своите мисли за кръщението и за чашата. Затова, защото с първите думички за чашата, той им говореше за неговите предстоящи страдания, които трябваше да изтърпи. И когато им говореше за кръщението, с което ще се кръщава, той им говореше и за своята кръстна смърт. Но веднага, когато те му казаха, че можем и да изпием чашата и да се кръстим с твоето кръщение, той се обърна и им каза: да, ще дойде момента, особено след ден Петдесетница, когато ще бъдете облагодатени с благодата на Светия Дух. И тогава вече ще можете да пиете моята чаша, т.е. да приемете моите страдания и да се кръстите с мъченическата смърт от тези страдания. Затова Христос насочи своите думи към тях именно по този начин. Но той им каза и нещо друго: от мен не зависи кой къде ще седне. Местата вече са определени. Кой определя местата в Божието небесно царство? Та нали Христос е Синът на Бога Отца? Затова и той докатегорично спомена, че местата са тези, които вече са приготвени за Отца. На кого принадлежат тези места, които поискаха заведеевите братия? На Майката Божия, родила по път Сина Божий. И този, който пристъпи по воля Божия, издигна гласа си и каза: ето идва този, на когото трябва да направим прави пътеките му. Свети Йоан Кръстител. А в последствие, когато след ден Петдесетница влизаме в Новия Завет, в новото време, времето, в което всеки ще се спасява в Христовото име, то тогава мястото от Отца вече е отредено за двамата първовърховни апостоли. Не случайно са наречени първовърховни — свети апостол Петър и свети апостол Павел. Ето вкратце това искаше да изрази Христос със своите думи към неговите апостоли. Но той ги извика отново при себе си и им преподаде един изключителен урок. Последен урок, който трябваше да завърши обучителният процес при неговите апостоли. Той им каза: знаете, че князете на народите господаруват на тях и велможите властват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй. Но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. И веднага даде себе си за пример. Спасителя Христос никога не задължаваше. А когато вменяваше задължение, той даваше себе си за пример, че това е изпълнимо и е добро за човека да го изпълни. Както Син човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и да даде душата си откуп за мнозина. Тълкователите на Светото Писание ясно и категорично говорят, че Спасителя Христос, Синът Божий, нямаше грях. Той не беше подвластен на първородният грях. И се питаме, защо тогава трябваше да страда? Защото ние знаем, че нашите страдания са продукт на нашата греховност. Но той нямаше грях. Защо тогава трябваше да страда? Спасителя Христос не страдаше за себе си. Той дойде и чрез любовта, отправена към всеки един човек, той понесе страданието за всяка една грешна човешка душа. И тук отново даде себе си за пример, че той дойде не за да му служат като на цар, а да послужи като слуга на всеки един човек. Бихме могли много неща още да кажем, брати и сестри. Но нека да свържем това получение от Светото Евангелие с личността на една жена, която в пълнота се умя да изпълни ценностите на Светото Евангелие в своя живот. Преподобна Мария Египетска. Родена в края на 5-ти, началото на 6-ти век в Египет. 12 годишна избягала от своите родители. Отишла в един от най-големите и развити градове в Африка, Александрия. И там не започнала да учи науки, а започнала да се занимава с несъвместими с морала неща. Тоест, тя по този начин подсигурява благоденствието и охолността на своя живот. Или грубичко бихме могли да го кажем, за времето тя е била проститутка. Веднъж виждайки голяма тълпа хора да отива към пристанището на Александрия, тя се приближила и ги попитала къде отиват, а те й казали, че отиват на поклонение на Светия Кръст Господен в Йерусалим. Тя ги помолила да я взема с тях, но не поради презумпцията да отиде на поклонение, а за да може и там да отоли своите ниски страсти, които не са продукт просто на човешкото съзнание, а показват едно нещо – че голяма част от човешката същност се воде от дявола. На корабчето, с което пътували за Йерусалим, тя показва своето ампула, същностото си аз. Почнала да изкушава мъжете. И когато слезли, И когато отишли в Йерусалим, за да се поклонят в Божия храм на Светия кръст, всички влезли, но тя, стигайки до прага на храма, усетила как някаква сила я задържала. Е, питаме се, ангел ли задържа преподобната, за да не влезе и да се поклони на Светия кръст? Всички ще кажем, след като е в храма, сигурно ангел не я е допуснал. Да, но блажени Теофилакт, говорейки за нейната личност, давайки я като пример в тълкователното си правило, казва, че нейните грехове, нейната греховност не й позволила да влезе в храма на светостта. Тя не правила два опита да влезе и не се умяла. Тогава именно, заставайки в притворната част, започнала вече да размишлява за своя живот, за своя изминал живот, недостоинствата в своя живот. И в този момент нейният поглед попадна върху образа на Майката Божия, стенописен образ. И тя се съумява да отправи своята, може би, първа гореща молитва към Майката Божия, молейки я да я допусне и тя да се поклони. И там дала и своето обещание, че ако тя я допусне да се поклони на Светия кръст, от този момент ще направи това, което Майката Божия й посочи да направи. Пристъпила към прага и безпроблемно влязла в Светия храм. Поклонила се на Светия кръст. А това е бил автентичния кръст, който намерила света царица Елена при разкопките на Голгота. И излизайки, застанала пак с гореща молитва пред образа на Майката Божия. И вътре в себе си чула гласа на Светата Майка. За теб ще е добре да отидеш отвъд река Йордан. Там ще намериш и своето спасение. Преподобна Мария Египетска от подаяние на хора съумяла да купи 3 хляба, попитала някой друг човек, които я насочили към бреговете на река Йордан. Преминала реката и от този момент нейният живот се обособява в пустинята, Йорданската пустиня. 47 години, брати и сестри. Но откъде ние разбираме за нея и за нейното житие? Разбираме го от един старец, Зосим, монах в един от палестинските манастири, който още от малко дете насочил стъпките си в манастира и се отдал на богоугоден живот. Но в един момент, когато бил вече на 53 години, една зряла възраст, той се запитал, има ли на земята монах, който би могъл да ми покаже такива подвизи и добродетели, които аз не съм съумял да извърша. Тоест, той считал, че всичко в монашеството той вече е извършил. Ще се намери ли човек в пустинята, който да е извършил повече от това, което аз съм извършил? И тогава му се явил ангел Господен и простичко му казал: Зосиме, досега се подвизаваше добре. Има обаче по-големи подвизи от тия, които ти си извършил. Ако искаш да узнаеш какви пъти ще има за спасение, иди в манастира до река Йордан. А това е манастира, брати и сестри, в който светата Мария Египетска, преди да навлезе в пустинята, приела и светото причастие. Той насочил своите стъпки в този манастир, а той се оказал манастир от иноци, т.е. монаси, които били изключително строги в своя постнически живот. Манастирът бил с затворени врати, а вратите му се отварили само по времето на Страстната седмица, когато монасите вземали по малко храна и игуменът ги изпращал на подвизи, монашески, отшелнически подвизи в Йорданската пустиня. Ето го направил и Зосим. Той взел турбичката си малко хляб и тръгнал за осамотение в Йорданската пустиня. Изминал път, равностой на 20 дни. И тогава видял като мираж в далечината една човешка фигура. Започнал да я следва, фигурата постоянно бягала. И в един момент той се провикнал и казал: «Бъди милостив към мене, стареца! Спри се и отправи молитви за мене грешния». А това била именно тази пустиножителката Мария. Тя му казала: «Не мога да дойда до тебе, отче Зосиме». Вижте, тя го нарекла по име, без той да се е представил. И му казала: «От дългото стояне в пустинята дрехите ми изгниха и аз съм съвсем гола. Подхвърли ми твоята връхна одежда». Той подхвърли урасото си, тя се огънала и отишла при него. Така Зосим научава житието и битието на тази жена. Но света преподобна Мария Египетска поискала от него да не разгласява нейното житие, когато се върне в манастира. А му казала: «Моля те, отче». След една година се приготви. Изчакай ме на брега на река Йордан, вземи дарове и аз ще дойда да ме причастиш. И така след една година, когато игумен изпращал монасите, се оказало, че Зосим е болен, така както и светата Мария му предсказала в пустинята. И той не могъл да отиде с другите в пустинята, но взел свето причастие, отишъл до брега и там започнал да чака светицата. А тя дошла, застанала до брега на реката, помолила се, направила кръстно знамение над реката и преминала, ходейки по водата, така както Христос направи и в Галилейското езеро. Премина до него, казаха със правения Зосим, символ на светата вяра, и Господнята молитва, и той я причасти. Тогава тя отправи една друга молба към него: «Моля те, отче, след една година ела отново в пустинята на мястото, където ме намери, и там отново ще ме видиш». След една година преподобният Зосим отишъл отново в пустинята, потърсил я и в крайна сметка там, до коритото на пресъхналия поток, намерил нейното тяло. Намерил тялото и, разбира се, заплакал. Но когато погледнал над нейната глава, видял, че там на земята имало изписани домички: «Отче Зосиме, погреби тук тялото на смирената Мария, която умря на 1 април. Отдай пръста на пръста». От този надпис праведният Зосим разбрал, че той причастил преди една година преподобната точно на 1 април, а тя се умяла да мине път за един ден, път, който той извървял 20 календарни дни. И така установил, че тя починала на 1 април 530-та година. Ето това е един живот, предаден ни в последствие и разпространено житието от монасите на този манастир до река Йордан, посветен на Стоян Кръстител. Живот, който описан вече като житие в малко по-късен етап от Иерусалимският патриарх Софрони. Но живот, който не просто трябва да послужи като поучение за начин на живот и за начин на духовно търсене и спасение на тогавашните християни, но живот, който по Божия воля и ние се умяваме да опознаем чрез житията на светиите, живота на преподобна Мария Египетска, който трябва да провокира и нашето съзнание към размисъл, и нашето сърце към такава любов, чрез която както тя, така и ние в грешния си живот да се умеем да преодоляваме своята греховност и винаги да се умяваме да придобиваме Христос в себе си. Христос, брати и сестри, се живее. Той не се почита. Той се живее и ако се умяваме да живеем Христос в себе си, то любовта ще бъде постоянна наша съпътница и винаги ще се умява да създава мира между човек с човека и преди всичко да създава връзките на мира между човека и между Бога. Честит празник!